Коли він вийшов на вулицю, двоє за столом знову почали перешіптуватися, тепер дивлячись не на мене, а на двері, що зачинилися за незнайомцем. Мабуть, дійшовши згоди, вони встали і швидко вийшли. У мене було бажання піти за ними, але щось зупинило. Незабаром з надвору долинули характерні звуки сутички. Хвилина, і в дверях намалювалася чоловіча постать. Постояла секунду, хитаючись, і впала до лілиць. Це виявився один із тих, які пили за столиком. Горло в нього було перерізане. Енді, так звали бармена, похитав головою і послав офіціанта повідомити місцевого констебля. Тоді взяв тіло за ноги і витягнув його на вулицю, аби не затуляло прохід відвідувачам. Трохи пізніше, замовляючи ще порцію риби, я поцікавився в Енді, якої він думки щодо цієї пригоди. Він похмуро посміхнувся. «Тільки ідіот може полізти до королівського агента», – сказав. «Туди набирають насправді крутих хлопців».
«Той чоловік, який сидів за сусіднім столиком, працює на Рендома?»
Він уважно подивився на мене, тоді кивнув.
«Старий Джон працював іще на Оберона. Коли він буває неподалік, завжди їсть у нас».
«Цікаво-цікаво, яке завдання він тут виконує?»
Енді знизав плечима. «Звідки мені знати?»
«Розплатився він грошима кашви, але я знаю, що він не звідти родом».
Розправляючись із другою порцією рибної страви, я обмірковував почути. Інформація, яку Рендом хотів отримати з кашви, наразі була найімовірніше на півшляху до його палацу, якщо, звісно, її вдалося роздобути. І майже напевно вона стосується Люка та Джасри. Цікаво, про що ж довідається Рендом і що це йому дасть. Я ще довгенько просидів у цьому ресторанчикові. Тут стало значно тихіше, навіть попри те, що музики знову взялися за інструменти. Може, ті типи зі самого початку вистежували Джона, а ми з ним обидва помилилися, вважаючи, що вони придивляються до мене? Чи вони просто вирішили піти за першим ліпшим самотнім відвідувачем? Хід моїх думок показав мені, що знову починаю мислити як Амберит, вбачаючи скрізь інтриги, а я лише недавно повернувся. «Тут щось таке у повітрі», – вирішив я. «Може, то й непогано, що мій розум знову працює таким чином. Бо ж я вплутаний у стільки історій, що це може виявитися корисним з погляду самозбереження». Допивши склянку, я відставив пляшку, хоча в ній ще залишалося вино. Мені спало на думку, що зараз, зважаючи на обставини, не на часі затуманювати свою свідомість. Уставши за столу, я почепив на пояс меча. Коли проходив повз шинквас, Енді кивнув мені.
«Якщо бува зустрінете когось із палацу, – проказав він неголосно, – скажіть їм, я не знав, що таке станеться».
«Ви знаєте тих хлопців?»
«Еге ж, моряки. Їхній корабель став на якорі 2 чи 3 дні тому. Вони й раніше шукали тут пригод. Миттю проциндрять платню, а тоді дивляться, де б на швидку зрубати ще грошей».
«А не припускаєте, що вони можуть бути професійними кілерами?»
«Гадаєте, вони напали на Джона, бо знали, хто він такий? Ні. Вони надто часто потрапляли в халепу, бо в них у голові клоча. Рано чи пізно мали нарватися на когось, хто знає, що робить, і закінчити так, як її закінчили. Не думаю, щоб хтось міг найняти їх для якоїсь серйозної справи».
«А то він і другого в колошка?»
«Ще пак. Трохи далі, на вулиці. Тобто можете доповісти, що вони просто опинилися не в тому місці, не в той час».
Я витріщився на нього, а він мені підморгнув.
«Зізнаюся, що бачив вас разом із Джерардом тут, неподалі, кілька років тому. Я взяв собі за правило ніколи не забувати обличчя, варте того, щоб його запам'ятати».
Я кивнув.
«Дякую, у вас чудова кухня».
На дворі тим часом стало холодніше. Місяць висів вище, море шуміло голосніше. На вулиці поблизу нікого не було. Ближче до портової вулиці з одного закладу долинали гучна музика та регіт. Я зазирнув туди, проходячи мимо. На невеличкій естраді втомлена на вигляд жінка робила сама собі щось на кшталт гінекологічного обстеження. Я почув, як десь неподалік дзенькнуло розбите скло. Зі щілини між двома будинками викотився п'яниця, простягаючи до мене руку. Я простував далі. У гавані між щогол зітхав заблукалий вітер. І я усвідомив, що шкодую, бо поруч нема люка, як у старі добрі часи, коли все ще не ускладнилось. Мені потрібно було поговорити із кимось мого віку та відповідного складу розуму. Всі мої тутешні рідні мали за плечима багато століть цинізму і мудрості, що заважало нам однаково дивитися на речі і мати схожі почуття. Я зробив іще кроків 10, і фракір шалено запульсувала на зап'ястку. Не бачачи нікого довкола, я не став витягати спіхов свого меча. Натомність просто кинувся до лілиць і відкотився праворуч, ховаючись у темряву. Тієї ж миті почув, як щось гупнуло в стіну будинку через вулицю. Умить, глянувши в той бік, я побачив, що у стіні стирчить стріла на такій висоті, що якби я не кинувся на землю, вона могла б із тим самим успіхом вп'ястися у мене. Її кут вказував на те, що я упав саме в тому напрямку, звідки було випущено стрілу. Підвівшись настільки, аби витягти меча, я подивився праворуч. До найближчої будівлі було футів 6, не більше. Вона стояла темна, жодних відчинених дверей чи вікна. Але між цим будинком і сусідніми були просвіти, а геометричний розрахунок підказував мені, що стріла прилетіла звідти. Я знову покотився, заховавшись за невисокою критою терасою, що отяглась уздовж усього будинку. А виповз на неї і тільки там підвівся на повний зріст. Відтак рушив уперед, не відліплюючись від стіни, подумки клянучи черепашу ходу, до якої вдався задля безшумності. Тепер я був близенько до просвіту між будинками, аби могти кинутися на стрільця, якщо той висунеться, звідти перш ніж випустить ще одну стрілу. Не відкидав я й можливості того, що він обійде будинок і накинеться на мене ззаду. Тому розпластався на стіні, виставив меч перед собою та озирався, просуваючись уперед. Фракір розвилася, звисаючи мені з лівого зап'ястка, і приготувалася атакувати. Я не знав, що робитиму, якщо дістануся рогу, а за нього ніхто не вискочить. Ситуація, схоже, вимагала застосувати магію. Але якщо тільки заклинання не висять уже на поготові, а я про це не подбав, навряд чи вдасться приділити їм достатню увагу зараз, коли йдеться про життя або смерть. Я зупинився, вирівняв дихання, стояв і прислухався. Він рухався обережно, але я розчув слабкий шум на даху. Звук наближався. Це не унеможливлювало того, що за рогом є ще один нападник або й кілька. Я гадки не мав, скільки осіб беруть участь у засідці, але мені починало здаватися, що все це заскладно для звичайного пограбування. Значить, нападників буде точно кілька. І вони могли розставити свої сили по-різному. Я стояв нерухомо, а мозок мій працював із шаленою швидкістю. Під час нападу всі, хто ховається, діятимуть узгоджено, в цьому я був упевнений. Уявив, що за рогом стоїть лучник зі стрілою на тятиві і очікує на сигнал. Той, який на даху, озброєний наймовірніше мечем. Мабуть, мечі будуть і у решти. Я відклав на певний час питання, хто саме полює на мене, та яким чином мене тут знайшли, якщо взагалі полюють справді на мою особу. Зараз усе це не мало жодного значення. Якщо їм удасться те, що вони надумали, я буду мертвим, незалежно від того, чи це грабіжники, яких цікавить мій гаманець, чи наймані вбивці. Знову шум на горі. Хтось причаївся прямо в мене над головою. Це має початися Ось, ось.